Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia programo en Esperanto. Varma accepto hierau ocasis por Papo Benedicto la XVI, ciam li atingis usonon fru postag mese, horo 22 laula mese Europa tempo. Li estis acceptita en la armea flughaveno de Washingtono fare de presidente George Bush de lia ezzino cae filino. Saluto tute neformala, exter la cutima ceremoniaro, kiel signo de respecto cae amichezzo. Giuste la tempo por accompagni la papon al lia automobilo, per ciu li atingis poste la apostolan nunzieion en la usona cefurbo. La ufficiala bonveniga ceremonio ocasis hodiau, en la Blanca Domo, giuste en la tago de la 81a nascigia da Treveno de la Papo. Cai la nuna tago comencigis en Washingtono per meso celebrita en la Eta Capelo de la Vaticana Nunzieio, chie la Papo logios gis venonta vendredo, chiam li atingos Nov Yorkon. La ufficiala bonvenigo en la Blanca Domo consistis aldone alla parolado i della papo, cae de presidente Bush, el privata interparolo en la cabineto. Por la ocaso, la usona presidente invitis honore alla papo, en la giardeno della Blanca Domo, pli ol 5.000 persone in por festi. En sia parolado por danki por l'accepto, la papo resumis la motivo in decitiu visito quiu coincidas cun grava momento en la vivo della cattolica comunumo en usono. La solenado della dua iarcento, ec della starigo, kiel chef diozeso, della unua diozeso en la lando, Baltimoro, cai la starigo della sideioi de New York, Boston, Philadelphia, cai Louisville. Mi venas kiel amico cae annonzanto de la Evangelio, kiel iu kiu tre respectas citiun vastan plurisman socion. Post memorigo pri la contribuo de la usonai catolicoi alla vivo de sia lando, la papo esprimis la pret desiron che lia cesto povu esti fonto de renovigio cae de espero por la ecclesio en usono, cae che gi pli fortigu la intenzon de la catolicoi pli cae pli contribui responsabilmente alla vivo della lando. La papo daurigis parolante pri la sercio de liberezzo, chiun gvidis la principoi chiui regis la politican cae socian vivon, cio intime cun ligita cun morala ordo, basita sur la signorezzo de Dio la creanto. En la Constitutio mem, estas proclamite che evidenta vero per si mem estas che ciui homoi estis creitai egalai cae havantai ne forigeblain raitoin, basitain sur la legio de la naturo cae sur la Dio decitiu naturo. La creo de socio, quiu fidele encorpiguen si tia in nobla in principoin, estis longa processo, cae la religiae credoi estis constanta inspiro cae orientiga forto. Exemple en la lucto contra usclavezzo cae en la movado por la civilai raitoi. Ancau en nia tempo, la usonanoi daure cerpas sian energion per la aligio al tiu havajo de cun dividitai idealoi cae pet sopiroi. Mi esperas, diris ci concerne la papo, che la usonanoi povu cerpi en siai religiai credoi valor rician fonton de distingo cae inspirigion por daurigi razian respondezzan cae respectoplenan dialogon en la clopodo starigi pli humanan cae pli liberan socion. Cae cio estas la liberezzo? L'aula papo gine estas nur donazzo, sed ancau al voco al persona respondezzo. La defendo della liberezzo implicas cultivi la virton, la mem disciplinon, la sinoferon por la comuna bono, cae senton de respondezzo rilate alla malpli favoratoi. Unu vorte, la liberezzo estas ciam nova, temas pri defio starigita por ciu generazio, cae oni devas gin constante venci favore alla celo della bono. Per la vortoi de Johano Paolo la dua, Benedicto la XVI riel diris che en mondo sen vero la liberezzo perdas sian fundamenton, cae democratio sen valoroi povas perdi sian animon mem. Sia flanche al donis la papo, l'ecclesio desiras contribui por la construo de mondo pli cae pli inda ie la homa persono. L'ecclesio estas convincita che la credo metas novan lumon sur ciuin aferoin, cae che la evangelio malcascias la noblan vocigion, cae la eminentan destinon de ciu viro cae de ciu virino. Democratio povas flori nur ciam la politicae estroi, cae tiui ciuin ili representas estas guidatai de la vero, cae alportas saggezon, nascitan el morala principo, en la decidoin ciui concernas la vivon cae la estontezon de la nazio. La postulo havi globalan solidarezon estas pli urgia ol iam, se oni volas che ciui povu vivi la umaniero ciu estu tauga, ie ilia digno. Usono ciam montris sin malavara en la respondo alla urgiai homai besonoi. Mi confidas che ti azorgemo por la vasta homa familio daure trovos esprimon per la subteno della internazia diplomataro chiu solvu la conflictoin cae accelu la progresson. Tiel, finis la papo, la istontai generazioi capablos vivi en mondo chie la vero, la liberezzo cae la justezzo povu et flori, en mondo chie la digno cae la raitoi donitai de Dio al ciu homo estu seriose consideratai, protectatai cae efike accelatai. Dum la flugo el Romo al Usono, la papo respondis alla demandoi della giornalistoi en la sequantaro. Iu giornalisto demandis alla papo quiu estos lia messaggio por la Usona Ecclesio. Granda Ecclesio, sed ancau suferanta Ecclesio pro la eventoi de sexai tro usoi plenumitai de pastroi. Benedicto la Dexesa respondis, estas granda sufero por la Ecclesio en Usono, cae por la Ecclesio generale. Cae por mi persone, la facto che cio tio povis ocasi, mal facilas por mi compreni, kiel eblis che quelcai pastroi povu mal successi tia maniere en sia misio al porti la amon de Dio al tio infanoi, mi hontas pro tio, cae ni faros cion eblan, porche tio ci ne reocasu estonte. La papo declaris che la pedofiuloi estus forigita iel pastrezzo, e li redeclaris la gravezzon helpi la victimoin. Oni ne povas forgesi tamen, li aldonis, che la culpuloi besonas resanigion, cae tial ancau helpon cae repazigion. Dum ni elsendas finigis la tagmangio en Washingtono honore alla nascigia da treveno della papo, tagmangio arrangita c'è la Usona Episcopara Conferenzo con la partopreno de ciui Usonai cardinaloi. Secvos, post circa uno horo cae tridec, la rencontro con la representantoi de catolicai bonfarai fondagioi, ciel la Cavaliroi de Colombo. La eventoi della hodiaua tago finigios la loca horo dec sepa cavardecvi chiam in mese Europa estos prescau noctomeso, per la trapregio della vespera i pregioi in la nazia pilgrim loco della Sen Macula in Washington. Morgau la papo celebros meson in la nova stadiono de Washington. Secvos rencontoi cun la representantoi della catolicai universitatanoi cae cun tiui de aliai religioi. Pri citiui eventoi ni rapportos dum mania morgaua el sendo. Caregai gefratoi, gis reaudo Carlos Arandrea, salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.